Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Առաջին պաշտոնական այցով Երևանում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավոր է վերսկսվի, պնդում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական մամուլի հետ զրույցում։ Հայաստանի սահմանակետերի անցագրային տվյալները Ռուսաստանի տրամադրության տակ, ինչ հիմքով է ազգային անվտանգության ծառայությունը ռուսներին այս տեղեկությունները փոխանցում։ Պետյակամուտների կոմիտեի դիլիջանյան թանկարժեք շենքի ճակատագիրը մշուշոտ, կառավարությունում դեռ չեն որոշել ինչ անել կենտրոնի հետ, որի վրա տարիներով միլիարդներ են ծախսվել։ Թուրքիայում ռուս դեսպանի սպանությունը կապում են ընդդիմադիր Գյուլենի հետ, Գերմանիայում դեռ փնտրում են ահաբեկչական հարձակման մեղավորին։ Մինչ այդ, սակայն, լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Սա նրա առաջին այցելությունն է Հայաստան։ Հայաստանի նախագահի հետ կայացած մամուլի համատեղասուլիսում Ռոհանին ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Մանրամասները ծրագրում։ Նշեմ միայն, որ Հասան Ռոհանին Հայաստանից մեկնելու է Ղազախստան, այնուհետև Ղրղեզստան։ ԵՀԿ-ի մոնիթորինգային խումբը այսօր դիտարկում է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանին, Ղազախի շրջանի ուղղությամբ, ապա գործակալությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է առանց միջադեպերի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը այսօր այցելել է Վրաստան, նա հանդիպել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյային։ Քննարկվել են հայ-վրացական ռազմական համագործակցությունը եւ ապագա ծրագրերը։ Կողմերը անդրադարձել են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ երկու նախարարները ստորագրել են 2017-ին ռազմական ոլորտում երկկողմ համագործակցության փաստաթուղթը։ Անկարայում սպանված Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովին հետմահու շնորվել է Ռուսաստանի հերոսի շքանշան։ Հրամանագիր այսօր ստորագրել է Ռուսաստանի նախագահը։ Միացյալ Նահանգները Ճապոնիային է վերադարձնում Օկինավայում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանը եւ փորձադաշտերը։ Այս մասին Տոկիոյում այսօր պաշտոնապես հայտարարվել է Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեի եւ Ճապոնիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Քերոլայն Քենեդիի հետ հանդիպմանը։ Ճապոնիային է վերադարձվում մոտավորապես 4000 հեկտար տարածք։ Օկինավան 1972 թվականից գտնվում էր ԱՄՆ-ի զինվորականների վերահսկողության տակ, տեղացիների եւ ամերիկյան կողմի հարաբերությունները սրվել էին այս տարի, երբ ռազմակայանում աշխատող ամերիկացի քաղաքացիական անձեռնակալվեց մի ճապոնուհու սպանության կասկածանքով, իսկ այս ամսվա սկզբին տեղի ունեցած ավիաաղետը էլ ավելի սրեց լարվածությունը։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում արդեն երկրորդ օրն է անկարգությունները շարունակվում են, ցուցարարները պահանջում են երկրի նախագահ Ժոզեֆ Կաբիլայի հրաժարականը։ Նա 15 տարի ղեկավարում է երկիրը, նախագահի պաշտոնավարության ժամկետը լրացել է դեկտեմբերի 19-ի կեսգիշերին, սակայն նա հրաժարվում է հեռանալ պաշտոնից։ Հազարավոր մարդիկ փողոցներ են դուրս եկել, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Ոստիկանությունը մի քանի քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաքին Շասայում, կրակ է բացել ցուցարարների վրա, առնվազն 26 մարդ է զոհվել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է 2006 թվականի աշնանը Ռուսաստանից արտաքսված Վրաստանի մի խումբ քաղաքացիների հայցերը Ռուսաստանին պարտավորեցնելով 70,000 եվրո վճարել նրանց որպես փոխհատուցում։ Դատարանը ընդդիմել Վրաստանի 19 քաղաքացիներ։ Ստրասբուրգյան դատարանը գտել է, որ Վրաստանի քաղաքացիներին վտարելու ժամանակ Ռուսաստանը խախտել է նրանց իրավունքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջին պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող եւ հիմա արդեն արևմտյան պատժամիջոցներից ազատված Թեհրանը հայտարարում է, թե մտադիր է սերտացնել կապերը նաեւ Եվրասիական միության հետ։ Հայաստանի միջոցով Իրանը կարող է դուրս գալ սև ծով դեպի արևմտյան եւ եվրոպական երկրներ, այցից առաջ հայտարարել է Իրանի առաջնորդը։ Հայաստանից Ռոհանիի գլխավորած պատվիրակությունը կմեկնի Եվրասիական տարեկանի անդամ Ղազախստան, Ղրղստան, իսկ հունվարին արդեն Մոսկվա։ Երևանյան օրակարգի հարցերն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ղարաբաղյան խնդիրը չունի ռազմական լուծում, այսօր հայտարարեց պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպումից անմիջապես հետո։ Նկատենք, 2013-ին Իրանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո սա Հասան Ռոհանիի առաջին այցն է Հայաստան։
Դեր մանտագի Ղարաբաղ ըստ տարիգ մուզաքերե ու ըստ տարիգ սիասի
Ադրբեջանը եւ Հայաստանը մեր գործընկերներն են եւ հույսով ենք, որ բանակցությունների եւ քաղաքականության միջոցով Ղարաբաղի հարցում հնարավոր կլինի հասնել տևական խաղաղության։ Նման խաղաղությունը բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Անկասկած, խաղաղության հասնելու համար գոյություն չունի ռազմական ճանապարհ եւ հույսով ենք, որ խնդիրը կլուծվի միջազգային օրենքների շրջանակներում խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նախագահի նստավայրում ասաց Հասան Ռոհանին։ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին ընդգծեց, թե ողջունում են Ղարաբաղի հարցում Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։
Այս անգամ ևս ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծման գործընթացում առաջընթացի ապահովմանն ուղղված Հայաստանի և ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ երկրների ջանքերը ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքների վերահսմանն ուղղված Վեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովին ձեռքբերված համաձայնությունները։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում միջազգային իրավունքի հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Մենք վերահաստատեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում և շեշտեցինք տարածաշրջանում իրավիճակի լարվածության և անկայունության տարածմանն ուղղված ցանկացած քայլի անթույլատրելիությունը։
Նշենք, որ Սարգսյան Ռոհանի հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրից բացի քննարկվել են նաև տարածաշրջանային հարցեր, այդ թվում Սիրիայի հակամարտությունը։ Իրանի նախագահը ընդգծեց, որ տարածաշրջանի կայունությունը երկու երկրների համար խիստ կարևոր է։ Այս համատեքստում քննարկվել է նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի խնդիրը։ Ռոհանին ասել է, որ Հայաստանն ու Իրանը այս հարցում պետք է աջակցեն Սիրիայի և Իրաքի իշխանություններին։ Հալեպի հարցում մեր տեսակետները համընկնում են Հայաստանի դիրքորոշման հետ և ընդհանրապես միջազգային կառույցներում երկու երկրների տեսակետները միմյանցից չեն տարբերվում, ասել է Ռոհանին։ Սերժ Սարգսյանն էլ ընդգծեց, որ Հայաստանին առաջին հերթին մտահոգում է հատկապես Հալեպում հայ համայնքի անվտանգության ապահովման խնդիրը։
Քննարկեցինք իրավիճակը մերձավոր արևելքում, ահաբեկչության դեմ պայքարը և իրավիճակի կարգավորման ուղղված միջազգային ջանքերը։ Անշուշտ Հայաստանին առաջին հերթին մտահոգում է Սիրիայում, հատկապես Հալեպում հայ համայնքի անվտանգության ապահովման խնդիրը։
Հասան Ռոհանին և Սերժ Սարգսյանը հանդիպման ընթացքում քննարկել են նաև տնտեսական և էներգետիկ հարցեր։ Իրանի նախագահը մասնավորապես շեշտեց, որ էներգետիկ ոլորտում լավ հարաբերություններ ունեն Հայաստանի հետ, սակայն այս այցելության ընթացքում որոշել են ելավելի զարգացնել համագործակցությունն այս բնագավառում, տվյալ դեպքում ավելացնել դեպի Հայաստան գազի արտահանման ծավալները։
Armenistan swap gaz ba Turkmenistan az tariq Turkmenistan
Դա նաև վերաբերում է Թուրքմենիայից Իրանի միջոցով Հայաստան գազի արտահանման ծրագրին։ Բացի այդ, նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծավալների աճի ապահովում, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի արտահանում երրորդ երկիր, ասել է Իրանի նախագահը, տեղեկացնելով, որ շարունակելու են բարձրավոլտ էլեկտրագծի կառուցման աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ Հասան Ռոհանին շեշտեց, թե Հայաստանն ու Իրանը կարող են կապող օղակ հանդիսանալ Պարսից ծոցի և Սև ծովի միջև, ինչը խթան կհանդիսանա երկու երկրների ժողովուրդների բարեկեցության և բիզնեսի աշխուժացման համար։
Համչնին Արմենստան ու Իրան միտունան մասիր տրանզիտի
Հայաստանի նախագահն իր հերթին շեշտեց, թե սա հնարավորություն կտա նվազագույն տրանսպորտային ծախսերով ապահովել իրանական բերների մուտքը եվրոպական շուկա։ Նշենք, որ ներկայումս Սևծովը Պարսից ծոցին միանում է Թուրքիայի, ինչպես նաև Ադրբեջանի միջոցով։
Սա ոչ միայն իրանական տրանսպորտի համար ամենակարճ և անվտանգ անցումը կլինի Հայաստանով, այլև շատ լուրջ խթան կհանդիսանա մեր երկրների միջև ամբրանքաշրջանառության ծավալների աճի համար։
Անդրադառնալով երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին, Իրանի նախագահը շեշտեց, թե որոշել են ավելի դյուրին դարձնել համագործակցությունը, մասնավորապես իրանական Արազ ազատ առևտրի գոտու տարածքում, որը գտնվում է Հայաստանի հետ սահմանին և կարող է մեծ հնարավորություններ ընձեռել նաև հայաստանցի գործարարների համար։ Ըստ Հասան Ռուհանիի, կողմերը պայմանավորվել են նաև սերտացնել համագործակցությունը բանկային ոլորտում, և այսօր Իրանի ու Հայաստանի կենտրոնական բանկերի նախագահների հանդիպման ժամանակ շեշտվել է այդ համագործակցության կարևորությունը։ Ուշագրավ է, որ Հասան Ռուհանին խոսել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության մասին, ասելով, որ հետաքրքրված են ԵՏՄ-ի հետ համագործակցությամբ, և այս հարցում Հայաստանը մեծ դերակատարություն կարող է ունենալ։
Համչնին ռաջեբ ռավաբիթ Իրան բ մաջմայ իկտիսադի Եվրասիա կե Արմենստան համ
Իրանը ցանկանում է հատուկ կարգավիճակ ունենալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ հարաբերություններում, ասել է Ռոհանին, հավելելով, որ ցանկանում են ԵՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի ռեժիմ ունենալ։ Հետաքրքրական մի փաստ եւս, իր ելույթում Իրանի նախագահը հանդգծեց, որ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացրել է Արաքս գետի աղտոտման հարցը, տեղեկացնելով, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է աջակցել այդ հարցի լուծմանը։ Իդեպ Հասան Ռոհանին Հայաստանի նախագահին հաջորդ տարի հրավիրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե հաճույքով կգնա, քանի որ երկկողմ հարաբերությունները ուղղակի պարտավորեցնում են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած բարեդրացական քաղաքական հարաբերություններին, հայ-իրանական տնտեսական կապերը առայժմ տպավորիչ չեն արձանագրում են փորձագետները։ Պաշտոնական տվյալներով միայն այս տարվա 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հայ-իրանական առևտուրը կրճատվել է մոտ 15%-ով։ Չնայած կողմերը շարունակ հայտարարում են հավակնոտ ծրագրերի, ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու և հայ-իրանական երկաթուղի կառուցելու մասին։ Այսօր նախագահ Ռոհանիի հետ Երևան էին եկել նաև տասնյակ իրանցի գործարարներ։ Ինչ կարելի ակնկալել գործարար այս համաժողովից, իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։
Իրանի նախագահի այցը Հայաստան հսկայական քաղաքական նշանակություն ունի և ոչ միայն քաղաքական, ասում է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Համագործակցությունը Իրանի հետ և համագործակցության ներուժը մի քանի ոլորտում է՝ էներգետիկայի, գազային և էլեկտրաէներգիայի բնագավառներում և տրանսպորտային ոլորտում, ասում է իրանագետը։
Հայաստանը Իրանին կապող երկաթգծի մասին բոլորովին վերջերս խոսել է Իրանի փոխնախագահը հայկական պատվիրակության Իրան այցի շրջանակներում, շեշտելով, որ այդ ծրագիրը մնում է Իրանը օրակարգում և իրանցիները շատ հետաքրքիր պայման են առաջարկում։ Սկսել սեփական տարածքում այդ երկաթուղու շինարարության աշխատանքները միաժամանակ հայկական կողմի նման աշխատանքներ սկսելու հետ։ Եթե մենք համեմատելու լինենք Ադրբեջանի պարագան, իրանցիները հայտարարում են, որ գումար չունեն, որպեսզի կառուցեն այդ երկաթուղին։ Ադրբեջանը խոստանում էր $500 միլիոն վարկավորում տրամադրել Իրանին, գումարի կեսը, այն գումարի կեսը, որը անհրաժեշտ է այդ երկաթուղին ավարտին հասցնելու համար, բայց դատելով որոշ աղբյուրների տեղեկատվությունից, այդ գումարները Ադրբեջանը չունի։
Այսինքն, այսպես է, հա, պատկերը, Ադրբեջանի հետ կապող այդ երկաթգծի հատվածը հենց իր տարածքում, Իրանը պատրաստ չէ սեփական գումարով կառուցել, իսկ Հայաստանի հետ
կապող տարածքը պատրաստ է սեփական գումարով կառուցել, դիվանագիտական լեզվից բոլորը կարող են թարգմանել այս։
Պետք է սակայն նշել, որ մինչ օրս որևէ ներդրումային ծրագիր Հայաստանում Իրանը չի իրագործել։
Ընդհանուր առմամբ իրանցիները արտասահմանում որևէ ներդրում խոշոր չեն իրականացրել, որովհետև պատժամիջոցներն անշուշտ վերացվել են, դե յուրը վերացվել են, բայց դե ֆակտո այդ պատժամիջոցների զգալի հատվածը դեռևս զգացվում է։
Չի կարող ենք ակնկալել, որ ապագայում կլինեն այդ ներդրումային ծրագրերը։
Իրանական գումարների ապասառեցման մասին հայտարարություն եղել է, բայց այդ գումարները դեռևս չեն հայտնվել։ Մի կարևոր հանգամանք, իրանցիների այդ աշխատանքում շատ արագ արդյունքներ ակնկալել պետք չէ, գործընթացը կարող է լինել երկարատև, բայց հաստատուն և արդյունավետ։
Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է Իրանի հավասարակշռված քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում և հատկապես Ղարաբաղի հարցում, նկատում է իրանագետը։
Իրանցիները դեմ են, որպեսզի տարածաշրջանում հայտնվեն երրորդ ուժեր,
նույնիսկ
խաղապահների ձևաչափով, և իրանցիները թեև այդ մասին չեն հայտարարում, դեմ են, որպեսզի փոխվի դեֆակտո գոյություն ունեցող հայ-իրանական սահմանը, նկատի ունեմ Արցախի Հանրապետության հատվածում Իրանի հետ ընդհանուր սահմանը։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ զրուցում էր Ազա Բաբայանը։ Իրանի նախագահի պաշտոնական այցի և փորձագետների արձագանքների մասին իմ գործընկերները նաև տեսանյութեր են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսումը հնարավոր է, պնդել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ռուսական Լենտարուի հետ զրույցում Վիգեն Սարգսյանը հարկի համարել հատուկ ընդգծել, որ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետը շուրջ 25 տարով երկարաձգելու նախաձեռնությունը Հայաստանի իշխանություններին է եղել։ Նորանշանակ նախարարն անդրադարձել է նաև երկկողմ կապերը խորացնելու, Գյումրիում հայ-ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիր ստեղծելու ծրագրերին, չխոսելով սակայն ռազմավարական դաշնակցի կողմից Ադրբեջանի Ջանին վաճառվող զենքի մասին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում եւ երկու երկրների միջև ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացումը զսպող գործոն է համարում, որը նպաստում է տարածաշրջանի կայունությանն ու անվտանգությանը։ Ռուսական Լենտարուին տված հարցազրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաեւ չի բացառել Ադրբեջանի հետ ռազմական հակամարտության վերսկսումը։
Այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական ավանտյուրա էր ձեռնարկել, որն ամբողջությամբ տապալվեց։ Մենք մեր աշխատանքը կառուցում ենք ելնելով նրանից, որ ռազմական գործողությունների կրկնությունը հնարավոր է։
Ընդ որում, Սարգսյանի փոխանցմամբ ակնհայտ է, որ ոչ Հայաստանին, ոչ էլ տարածաշրջանի երկրներին հակամարտության էսկալացիան ձեռնտու չէ։ Լինելով Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը, Հայաստանը ստիպված է լինելու միջամտել եւ պատերազմի վերսկսումը լուրջ սպառնալիք կլինի հարավային Կովկասի համար։ Վիգեն Սարգսյանը մանրամասներ է հայտնել հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունից, մասնավորապես շեշտել է, որ 2010-ին ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի երկարաձգման մասին արձանագրությունը ստորագրվել էր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Բացի այդ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև ընդգծել է, որ այսօր արդիական է Գյումրիում հայ-ռուսական ռազմաարդյունաբերական համակարգի ստեղծումը, որը կարող է կամուրջ դառնալ Ռուսաստանի և Իրանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։ Հարցազրույցում Վիգեն Սարգսյանը նաև խոսել է այն մասին, որ Հայաստանը ինքը որոշ արտադրանք կարող է առաջարկել, օրինակ Ռուսաստանին, մասնավորապես անօթաչու սարքեր, որոնք իրենց չափանիշներով չեն զիջում այլ երկրներում արտադրված սարքերին։ Ռուսաստանցի փորձագետ Կովկասի հարցերով վերլուծաբան Անդրեյ Եպիֆանցևը նոր պատերազմ Ղարաբաղում անխուսափելի է համարում։
Сейчас предлагается в качестве компромисса с стороны Армении, это мы отдаем вам район, наверное, не все, да? Вот вы вернем его, признаете, так сказать, Нагорный Карабах.
Ես բանակցային ճանապարհով քննի կարգավորման հերանեկարներ չեմ տեսնում։ Փողզիջում ասելով, այսօր Երևանը հասկանում է, մենք ձեզ մի քանի շրջան հետ ենք տալիս, դուք դրա դիմաց ճանաչում եք Ղարաբաղի անկախությունը։ Բաքուն էլ ասում է, դուք մեզ տալիս եք բոլոր շրջանները, իսկ մենք Ղարաբաղին տալիս ենք լայն ինքնավարության կարգավիճակ։
Փորձագետը փաստում է, նման դիրքորոշումների դեպքում հնարավոր չէ ակնկալել խնդրի խաղաղ կարգավորումը։ Օրերս Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանալին Մոսկվայում է։ Ռուսաստանցի փորձագետն այս պնդման հետ համաձայն չէ եւ ասում է, որ Մոսկվան չի կարող կողմերին անընդունելի փողզիջումներ պարտադրել, որովհետեւ ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Ադրբեջանում հասարակությունները փողզիջումների այսօր պատրաստ չեն։ Ապրիլյան պատերազմի 4-րդ օրը կողմերը Մոսկվայի միջամտությամբ պայմանավորվեցին զինադադարի մասին։ Եթե նոր ռազմական գործողություններ սկսվեն, Մոսկվան նորից կփորձի միջամտել միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Ռազմական օգնություն Հայաստանը Մոսկվայից չպետք է ակնկալի։
Ситуация продлится настолько, что станет настолько опасно, что те же самые, так сказать, армяне разбомбят, так сказать, трубы, да.
Իսկ եթե ռազմական գործողությունները բերեն նրան, որ հայկական կողմը ստիպված լինի կարևոր գազատարներ ու նավթատարներ պայթեցնել, Ղարաբաղի թեման կհայտնվի միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, եւ այդ դեպքում աշխարհի եւ տարածաշրջանի լուրջ խաղացողները կպարտադրեն կողմերին ընդունել փողզիջումային տարբերակ պատերազմին վերջ տալու համար։ Ալիևը սա հասկանում է եւ կարծես թե հենց սրան է ձգտում։
Ազաբաբան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
օմբուդսմենը մարդու իրավունքների խախտում, խոսքի ազատության ոտնահարում կամ քաղաքական ճնշում չի տեսնում արվեստագետներին, ազգային անվտանգության ծառայություն ընկերական զրույցի հրավիրելու նրանց քաղաքական հայացքները ճշտելու մեջ։ Անցած շաբաթ հեռախոսով ԱԱՀ հրավիրված երաժիշտ Վահան Արծրունին ինքն էր Թաթույանից հետաքրքրվել, որքանով է սա համապատասխանում Հայաստանի օրենքներին։ Առանց ծանոցագրի հեռախոսով արված հրավերն ու հնչած քաղաքական հարցերը թողնելով անարձագանք մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդամենն արձանագրել է։ Արծրունին կամովին է ներկայացել իրավապահներին։ Շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանել է անցյալ շաբաթ հեռախոսազանգով ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրված երաժիշտ Վահան Արծրունուն, նշելով, որ վերջինիս ԱԱՀ զրույցի հրավիրելը քաղաքական ճնշում, խոսքի ազատության սահմանափակում կամ քողարկված սպառնալիք հնարավոր չէ որակել, քանի որ Արծրունին կամովին է ներկայացել ԱԱՀ-ին։ Հիմնականում իր քաղաքական հայացքների և հիմնադիր խորհրդարանի հետ ունեցած առնչության վերաբերյալ ԱԱՀ աշխատակցի հարցերին պատասխանելուց հետո Արծրունին դիմել էր օմբուդսմենին, մտահոգված հատկապես այն հանգամանքով, որ ԱԱՀ աշխատակիցը չէր թաքցրել տեղյակ է երաժիշտը որտեղ է ապրում, ինչ ընտանիք ունի։
Օմբուդսմենին ընդհանրապես երկու հարց է առաջարկել, հարցի պատասխանը ակնկալելով, արդյոք որևէ կետում օրենսդրությունը մեր երկրի և օրենքը շրջանցվել է, և արդյոք այդ շրջանցումը, եթե տեղի ունեցել, կարող եմ ես դիտարկել որպես քաղաքական ճնշման դրսևորում, քաղաքական հետապնդում կամ քողարկված սպառնալիք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի պատասխանը երաժիշտը խուսափողական է որակում, համոզիչ չհամարելով պնդումը, թե եթե կամովին է գնացել, ուրեմն խնդիր չկա։
Այսինքն ես կամովին կարող եմ որևէ միտեղ մտնել, որտեղ կենթարկվեմ բռնության, և ինչ է սա նշանակում, որ բռնությունը չպետք է արձանագրվի, որովհետև ես կամովին եմ այդտեղ մտել։
Օմբուդսմենի պատասխանը ոչ թե ցրել, այլ խորացրել է Արծրունու կասկածները, թե ԱԱՀ-ն իրեն փորձել է վախեցնել, ասում է երաժիշտը։
Եթե ես մինչ այդ ունեի մտավախություն և հարցականներ, հիմա ես ունեմ խորը համոզում, որ ենթարկվել եմ քաղաքական ճնշման, ենթարկվել եմ քաղաքական հետապնդման, դիմում եք իրավապաշտպան կառույցին, ստանում եք պատասխան, որ օրենքը չի խախտվել, երրորդ քայլը և երրորդ փուլը չի նախատեսվում օրենքով, որովհետև դուք չեք կարող դիմել դատարան, որովհետև փաստացի ոչ մի ապացույց չունեք նման հանդիպման։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի կարծիքով օմբուդսմենը չէր կարող Արծրունուն հստակ պատասխանել, թե քաղաքական ճնշման տարեր տեղի ունեցածում չկան, քանի դեռ հարցում չէր արել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Օմբուդսմենը չի էլ դիմել ԱԱՀ-ին, եզրակացնում է փաստաբանը։
Կնհայտ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի փորձել անգամ ԱԱՀ-ից պարզել, թե արդյոք իրեն գործել են օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում, հրավիրելով անձին և այդ հարցադրումները իրեն անելով, թե ոչ, ստեղից էլ բխում է, որ պատասխանը թերի է և չհիմնավորված, որովհետև պատասխանելով, որ քո իրավունքը չի խախտվել, դու պիտի իմանաս հիմքը, ինչ հիմքով է գործել պետական մարմինը, առանց դա իմանալու դու պատասխանել չես կարող։ Ինչու հատկապես ազգային անվտանգության ծառայություն հարցում անելուց խուսափել է, ինչը վկայում է պատասխանը մարդու իրավունքների պաշտպանը, դա մնում է հարց։
Եվ փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի և իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի տեղեկություններով սա առաջին դեպքը չէ, երբ ԱԱՀ-ն առանց օրինական հիմքերը ներկայացնելու քաղաքացուն հրավիրում է, այսպես ասած, ընկերական զրույցի։ Վերջերս նման հրավեր էր ստացել և մերժել նաև ընդդիմադիր ակտիվիստ քանդակագործ Հարություն Կարապետյանը։ Հարությունյանի խոսքով ընդդիմադիրներին ուշադրության կենտրոնում պահելով ԱԱՀ-ն անկախության 25 տարիների ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ ԿԳԲ-ից վերացվել ԱԱՀ-ի։
Այդ որ իրենց պատկերացնում են սովետական ԿԳԲ-ը, հենց դա է, որ իրենց թվում է, թե իրենք կարող են խառնվել քաղաքական գործընթացներին, քաղաքական հայացքները կամ նրա քաղաքական մոտիվացիաները կամ միջավայրերը, որտեղ որ նա լինում են, նաս չպետք է հետաքրքրվի։ Հենց որ նրանք զբաղվում են քաղաքական ցիսկով, քաղաքական հետապնդումով, նշանակում է, նրանք վերացում են ազգային անվտանգության ծառայությունից, վերացում են ԿԳԲ-ի, ՉԿ-ի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև աղմկահարույց մեկ այլ խնդրով։ Պարզվում է, Հայաստան եկող և երկրից մեկնող ցանկացած անձ տեղում հայտնվում է ռուս իրավապահների ցուցակներում։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի բոլոր սահմանային անցակետերի տվյալները Ռուսաստանի իշխանություններին են փոխանցվում։ Ընդ որում ռուսական ՖՍԲ-ն ստանում է ոչ միայն Հայաստանի սահմանը հատողների անձնագրային տվյալները, այլ նաև որ ուղղությամբ են նրանք ճանապարհը շարունակել և կամ ում հետ։ Թե ինչ հիմքով Հայաստանի կառավարությունում էլ դժվարանում են հստակ նշել։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Հայաստանից մեկնող ու ժամանող բոլոր քաղաքացիների անձնական տվյալները տրամադրվում են նաև Ռուսաստանի իշխանություններին։ Ավելին, ռուսական ՖՍԲ-ին հասանելի են ոչ միայն Հայաստանի սահմանը հատող անձանց անձնագրային տվյալները, այլ նաև թե երբ, որ անցակետով ու որ ուղղությամբ է քաղաքացին հատել սահմանը, ինչ տրանսպորտային միջոցով եւ ում հետ։ Այս փաստը իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Լեոնիսյանին հայտնի է դարձել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված պատասխաննամակում։
Սա խնդրահարույց է ոչ միայն անձնական տվյալների պաշտպանության առումով, այլ նաև առհասարակ պետականության առումով, որովհետև ինչ գործ ունի այլ պետության հատուկ ծառայությունը իմանալու, թե Հայաստանի Հանրապետություն ով է մտնում, ով չի մտնում։ Սա միայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն է, որ պետք է իմանա։
Իոաննիսյանի պնդմամբ, կառավարության 2006 թվականի համապատասխան որոշմամբ Հայաստանի սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական ՍԵԿ համակարգից օգտվելու իրավունք ունեն միայն ՀՀ պետական մարմինները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տվյալները ռուսական ՖՍԲ-ին տրամադրելը հիմնավորել է 1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված միջպետական պայմանագրով։ ՍԵԿ համակարգը մինչդեռ Հայաստանի սահմանային անցակետերում գործարկվել է 2006 թվականից։
Այն 92 թվականի պայմանագրով որևից է բան էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մասին չի կարող լինել, դա ակնհայտ է, կարելի անգամ պայմանագիր չնայել, բայց ամեն դեպքում այդ պայմանագրով հստակ նշված է, որ սահմանապահները, Ռուսաստանի սահմանապահները Հայաստանում իրականացնում են անձանց եւ իրերի բաց թողումը։ Զուտ եթե օրինականության տեսանկյունից նայենք, ապա հակաօրինական է, պետք է պարզապես արգելվի։
Դանիել Լեոնիսյանի խոսքով Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՍԵԿ-ից օգտվելու թույլտվություն տալով հայաստանյան իշխանությունները խախտում են նաեւ Հայաստանի սահմանը հատող օտարերկրացիների իրավունքները, քանի որ նրանց մասին տվյալները նույնպես հասանելի են դառնում ռուսաստանյան իշխանություններին։
Այստեղ խնդիր կա, որ այդ տվյալները կարող են օգտագործվել ի վնաս քաղաքացին։ Երբ օգոստոսին հրապարակվեցին Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատան մի քանի դիվանագետների անձնագրերի սկաններ, մենք կասկածեցինք, որ դա հենց այդ կերպ է եղել, որ ուծեի չկան այսպես կոչված, գնացել է Ռուսաստանի ԱԴՑ-ից։ Եվ սկսեցինք այդ ուղղությամբ հետաքննություն անել եւ պարզվեց, որ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն իրոք այդ access-ը ունի։
Իոաննիսյանի դիմումի հիման վրա Հայաստանի արտարադատության նախարարությունում արդեն վարչական վարույթ է հարուցվել անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետ Գևոր Քարապետյանի խոսքով, գործակալությունը կպարզի, իրավաչափ է արդյոք Ռուսաստանին Հայաստանի ՍԵԿ-ից օգտվելու թույլտվությունը։
Սա ընդհանրապես, եթե զարույթի շրջանակներից վերանանք, ապա դրա հնարավորությունը անձնական տվյալների պաշտպանության մասնորոշում, որն ասում է, որ մեր պետական մարմինների տնօրինության տակ գտնվող անձնական տվյալները այլ երկրների պետական մարմիններին կարող են փոխանցվել, բայց միայն միջազգային պայմանագրի շրջանակներում, ընդ որում այդ պայմանագրի մակարդակը պետք է լինի միջպետական, բարձր մակարդակ է պայմանագրերի կնքման։
Հայրապետյանը վստահեցնում է, գործակալությունը նաև կպարզի, արդյոք Ռուսաստանի ՖՍԲ-ին տվյալների տրամադրումը համապատասխանում է անձնական տվյալների մշակման համաչափության սկզբունքին։
Այսինքն, եթե անգամ օրենքով նախատեսված է եւ կա որոշակի նպատակ այդպիսի տվյալները փոխանցելու կամ նրանց հասանելի դարձնելու, ապա արդյոք արվում է այն նվազագույն քանակով կամ այն անհրաժեշտ պիտանի ծավալով, որը որ անհրաժեշտ է այդ նպատակին հասնելու համար։
Երեկ կայացել է վարչական վարույթի առաջին նիստը, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը չի ներկայացել։ Գևոր Քայրապետյանի խոսքով, անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը վերջնական որոշումը կհրապարակի հաջորդ տարվա հունվարին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունը դեռ քննարկում է ՊԵԿ-ի Դիլիջանյան թանկարժեք շենքի ճակատագիրը, որի վրա տարիներով միլիարդավոր դրամներ են ծախսվել։ 41 միլիոն դրամ ճենապակի ափսեների, սիգարի կտրիչների ու կոկտեյլի գթալների համար, 30 միլիոն դրամ վարակույրների ու անկողնային պարագաների, 500 000 ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի դաշտերի ու թենիսի հարթակների համար։ Այս ցանկը դեռ երկար կարելի է շարունակել։ Մամուլի տևական քննադատությանի պատասխան կառավարությունը պնդում էր, կենտրոնը խիստ անհրաժեշտ է։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնակությունից հետո, սակայն, պատկերն արմատապես փոխվեց, պարզվեց, շքեղ երահարկի շահագործումը նպատակահարմար չէ։ Մինչ օրս, սակայն, անորոշ է, 30%-անոց աղքատություն ունեցող երկրում ով է պատասխան տալու նման շքեղ ու աննպատակահարմար ծախսերի համար։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։ Դիլիջանում ֆինանսների նախարարության համար կառուցված թանկարժեք ուսումնական կենտրոնի հետագա ճակատագիրն առայժմ հստակ չէ։ Այս մասին այսօր հայտնեց պետական ուղիքի կառավարման վարչության պետը։ Արման Սահակյանի խոսքով դեռ ընթացքի մեջ են ընդունման հանձման աշխատանքները, որից հետո որոշում կկայացվի շենքի վարձակալության, վաճառքի կամ հավատարմագրային կառավարման մասին։ Թանկարժեք շինությունը նոյեմբերի 10-ին փոխանցվել էր պետական ուղիքի կառավարման վարչության հաշվեկշռին, և 1-ամսյա ժամկետում պետք է կառավարությանը ներկայացվեր շենքը տնօրինելու ամենաընդունելի տարբերակը։
Մենք պետք է կառավարություն ներկայացնենք ծրագրային մոտեցումներ, 3 մոտեցումներ՝ օտարում, վարձակալություն և հավատարմագրային կառավարում։ Մենք ներկայացրել ենք կառավարությանը, որ քննարկելի են մեզ համար այս 3 տարբերակները։ Հավանական այդպիսի գնորդ կամ ցանկացող այս պահին գոյություն չունի։
Ազատությունը Սահակյանից հետաքրքրվեց. Արդյոք 2011-ից մինչև այսօր պետական միջոցներից ուսումնական կենտրոնի կառուցման համար հատկացված 33 միլիոն դոլարը վերադարձվելու է պետ բյուջե, թե ոչ։
Դուք հիմա ասում եք 33 միլիոն դոլար, ես դրա համար եմ ասում, մենք ընդունման հանձման գործընթացի մեջ են։ Ընդունման հանձման գործընթացների մեջ նաև մտնում է նաև այդ ֆինանսական բալանսային արժեքները։ Եթե որ դրանք ամբողջությամբ կհստակեցվեն, մենք եւս մեկ անգամ ձեզ կտեղեկացնենք դրա մասին, եւ ես երաշխավորում եմ համենայն դեպս, որ պետությունը դրանից համենայն դեպս չի տուժել եւ չի տուժել այդ գործարքից։
Կենտրոնի կառուցման նախաձեռնողներից էր ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, որը ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի դառնալու է շենքի գնորդը։ Սահակյանից լրագրողները հարցնում են. արդյոք ճիշտ է, որ հենց նրան են պարտավորեցրել փակել տարիներ շարունակ պետությանը հասցրած վնասը։
Հարցը մի փոքր տեղին չէ, որտեղ մեր երկրում ոչինչ ստիպողաբար չի արվում և նման քաղաքական որոշում չկա։
Ու մինչև պետական գույքի կառավարման վարչությունում հանձնել ստանալով են զբաղված օդում կախ է մնում այն հարցը, թե ով պետք է պատասխանատվության ենթարկվի հարկատուների հաշվին նման ճող, բայց անարդյունավետ ծախսեր անելու համար։ Ազատության այդ զրույցում նշեց տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը.
Իմ համարգոն է, որպես քաղաքացի ակնհայտա, որ բյուջեի միջոցները մսխվել, հոշիացվել են, կարծում եմ դրա համար ոչ ինքան քրեական պատասխանատվության խնդիր կբարձրեն, մտիկի բարձրացվել քաղաքական պատասխանատվության, որովհետև մի քանի տասնյակ միլիոնի անպատակ ծախս անել օրը ցերեկով ու դրա համար ոչ մեկ նույնիսկ ներողություն չխնդրի, դա աբսուրդ է։
Գևորքյանը նկատում է, այս անգործությունը երաշխիք է, որ եթե մեկ ուրիշ տեղ կրկի մսխվեն պետական բյուջեի միջոցները, ապա դրա պատասխանատուներն անպատիժ կմնան։ Տնտեսական մեկնաբանի խոսքով այս գործում քիչ չեն նաև այն փաստերը, որոնք պետք է գրավեին իրավապահների ուշադրությունը՝ շռայլ գնումներ հիմնականում կատարված մեկ անձից։
Իրավապահները պիտի համապատեն գները, թե նույն ապրանքը ուրիշ տեղ ինչ գնով կարելի է գնել, բուն շինարարության վրա ինչքան է ծախսվել, ինչպես են ծախսել, դա արդեն ուրիշ է, դա արդեն ռիսկ քրեական ոլորտի։
Վերջերս ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև Աճուրդի հանված հերթական պետական գույքը՝ տրանսպորտի և կապի նախարարության շենքը։ Ըստ Արման Սահակյանի, ամեն ինչ կազմակերպվեց բաց ընթացակարգով, որպեսզի հետո ոչ ոք պետությանը չմեղադրի գնորդի հետ գաղտնի գործարք կնքելու մեջ։ Սակայն, ինչպես վարչության պետն է նշում, 28 միլիոն դոլար գնահատված շինության աճուրդը չի կայացել։
Կարծում եմ, որ եթե տրանսպորտի և կապի նախարարության շենքի վաճառքը իրականանա, դա ևս կլինի մեր պետության, մեր երկրի համար ամենակարևորագույն և ամենալավ գործարքներից մեկը։
Պետգույքի վարչության պետի խոսքով երկրորդ աճուրդ դեռ չի նշանակվել, բայց եթե անգամ որոշվի կրկին վաճառքի հանել, ապա գինը չի նվազի։ Թե ինչն է պատճառը, որ նախկին արտաքին գործերի նախարարության շենքից հետո այժմ էլ այս նախարարությանն են որոշել տեղափոխել, Սահակյանն ասում է.
Հանրապետության հրապարակը կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի վերածվի ավելի զբոսաշրջային կենտրոնի, իհարկե լավ կլինի, որպեսզի առաջարկողները առաջարկեն հենց հյուրանոցային համալիր կառուցելու ծրագրեր։
Սահակյանը նաև չբացառեց, որ զբոսաշրջության զարգացման նպատակով մի օր էլ վաճառքի կարող է հանվել կառավարության շենքը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սոցիալական խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք հաղորդման այս հատվածում միջազգային զարգացումների մասին։ Նախ տեղափոխվենք Թուրքիա, ռուս դեսպանի սպանության մանրամասներն ու հանգամանքները չբացահայտած պաշտոնական Անկարան շտապում է հանցագործությունը կապել Միացյալ Նահանգներում բնակվող ընդդիմադիր Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ։ Հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո արդեն մոտ կես տարի է Էրդողանը Վաշինգտոնից պահանջում է արտահանձնել նրան։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության հետևում գյուլենական կառույցն է կանգնած, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն՝ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Չավուշօղլուն Քերիին հայտնել է, որ այս կարծիքը կիսում է նաև Ռուսաստանը։ Թուրք արտգործնախարարի պնդումները մտահոգել են պաշտոնական Վաշինգտոնին։ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարության խոսնակ Ջոն Քիրբի, մեկնաբանելով Չավուշօղլու Քերի հեռախոսազրույցը, ասել է.
The secretary in his conversation with the foreign minister did raise his concerns about some of the rhetoric coming out of Turkey.
Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ զրույցում պետքարտուղարը մտահոգություն է հայտնել Անկարայի ուղակի եւ անուղակի ակնարկների կապակցությամբ, թե իբր այս մահափորձը իրականացվել է ամերիկյան աջակցությամբ, քանի որ Գյուլենը շարունակում է գտնվել Միացյալ Նահանգներում։ Արտգործնախարարության խոսնակ Քիրբին թուրքական կողմի պնդումները ծիծաղելի է համարել, ընդգծելով, որ դրանք ապացուցող ոչ մի փաստ չկա։
That the United States was in any way supportive of this or behind this or even indirectly involved is absolutely ridiculous.
Երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունից հետո թուրքական իշխանությունները շտապեցին հայտարարել, թե այս գործողության նպատակն է խափանել Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, պատասխանատվության սլաքները ուղղելով Գյուլենական կառույցի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող վտարանդի իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենը, սակայն, հերքում է իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Գյուլենի ներկայացուցիչ Ալփ-Ասլան Դողանը ծիծաղելի է որակել թուրքական կողմի պնդումները, նշելով, որ այս կերպ թուրքական իշխանությունները փորձում են կոծկել անվտանգության միջոցառումների թերությունները։
This is a desperate effort, I think, on behalf of Turkish government to distract attention from the glaring security lapses surrounding the incident.
Ասլան Դողանը նաև հավելել է, որ Գյուլենը խստորեն դատապարտում է ռուս դեսպանի նկատմամբ իրականացված հարձակումը.
He condemned this heinous terrorist act, that's how he called it.
Իդեպ, մինչ Թուրքիայի ղեկավարությունը Ֆեթուլլահ Գյուլենին է մեղադրում դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության համար, ռուսական մամուլը, վկայակոչելով Ասսումարիա հեռուստաալիքը, հայտնում է, թե Ջելշ Ալֆաթ սայրահեղական խմբավորումների կոալիցիան ստանձնել է ռուս դիվանագետի սպանության պատասխանատվությունը, իսկ Թուրքիայում շարունակվում է Ռուսաստանի դեսպանի սպանության գործի հետաքննությունը։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ Անկարայի հանրապետական դատախազության վարույթում գտնվող գործը ուսումնասիրվում է 120 մասնագետից բաղկացած խմբի կողմից։ Դեսպանի սպանության առաջությամբ այս պահին 11 ձերբակալված կա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Գերմանիայում դեռ որոնում են շաբաթասկզբին Բեռլինում Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառում իրականացված ահաբեկչության մեղավորներին, որի հետևանքով զոհվեց 12 մարդ, 48-ը վիրավորվեց։ Գերմանիայում վերջին մի քանի տասնամյակների մեջ ամենաարյունալի այս ահաբեկչական հարձակումից 2 օր անց էլ իրավապահները դեռ շոշափելի արդյունքներ չունեն։ Հայտնի է միայն, որ ժամեր առաջ կատարվածի պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իսլամական պետություն խմբավորումը պատասխանատվություն է ստանձնում երկու շաբթի երեկոյան Բեռլինում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության համար, որի հետևանքով զոհվել էին քաղաքի կենտրոնում գործող տոնավաճառի հաճախորդներից 12-ը եւս 48-ը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Մերձավոր արևելքում գործող այս կառույցը Բեռլինի հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնեց իր հետ սերտարնչություններ ունեցող ԱՄԱԿ գործակալության միջոցով, որի տարածած հաղորդագրության մեջ կարդում ենք։ Բեռլինում իրականացված գործողության հեղինակն Իսլամական պետության զինվորներից է, նա այս քայլին է դիմել հետևելով Իսլամական պետության դեմ մարտնչող կոալիցիայի անդամ պետությունների քաղաքացիներին թիրախավորելու կոչին, նշված է խմբավորման տարածած հայտարարության մեջ։ Փորձագետներն արձանագրում են, որ Բեռլինում տեղի ունեցած հարձակումն Իսլամական պետության կողմից իրականացված առաջին գործողությունն է, որից հետո դրա հեղինակը ողջ է մնացել։ Մինչ այժմ Իսլամական պետության ձեռնարկած հարձակումների հեղինակները կամ մահապարտ ահաբեկիչներ էին, կամ էլ սպանվում էին ոստիկանության կողմից, ինչպես դա եղավ, ասենք, այս տարվա հուլիսին ֆրանսիական Նիցայում։ Գերմանական ոստիկանությունը, սակայն, հայտարարել է, որ չնայած իսլամական պետության հայտարարությանը, հետաքննության ընթացքում այլ վարկածներ ևս դիտարկվում են։ Հարկե սակայն արձանագրել, որ Գերմանիայի վերջին մի քանի տասնամյակների ամենաարյունալի ահաբեկչական գործողության հետաքննությունը գոնե այս պահին որևէ առարկայական արդյունքների չի հանգեցրել։ Հարցակումից անմիջապես հետո ոստիկանության և ահաբեկչական գործողության ականատես քաղաքացիների համատեղ ջանքերով 23-ամյա մի պակիստանցի բերմանի ընդհարկվեց, որին սակայն երեք ուշ երեկոյան քննիչները ստիպված էին ազատ արձակել ոստիկանների պնմամբ։ Մի քանի ժամ տևած հարցաքննության արդյունքում պարզվել է, որ 2016-ի փետրվարին Գերմանիա մուտք գործած պակիստանցիներ գաղթյալը հարցակմանը որևէ առնչություն չունի։ Փոխարենը գերմանական ոստիկանությունը շրջանառության մեջ է դրել նոր կասկածյալի մասին տեղեկությունները։ Բեռլինի ոստիկանության տվյալներով ահաբեկչական հարցակման գործիք ծառայած բեռնատարի խցիկում հայտնաբերվել են 24-ամյա միթունից ցուփ հաստատ գերմանացի իրավապահներն այժմ բացահայտում են միայն նոր կասկածյալի անունը, անիս և ծննդավայրը։ Թունիսի հարավում գտնվող Թաթվին քաղաք։ Բիլդ բարբերականի տեղեկություններով գործում ներգրավված այս նոր կասկածյալը եւս ներգաղթյալը եւ գրանցված է հյուսիսային Ռենոս-Վեստֆալիա տարածաշրջանում գտնվող Կլևե քաղաքում։ Մի քանի ժամ առաջ Reuters գործակալությունը հաղորդեց, որ ոստիկանական ուժերը Կլևեում հատուկ գործողություն են իրականացրել, խուզարկելով Թունիսցի ներգաղթյալի բնակարանը։ Սրան զուգահեռ Բեռլինում արտահերթ նիստ է գումարել Խորհրդարանի ներքին գործերի հանձնաժողովը, որի ընթացքում զեկույցներով են հանդես եկել Գերմանական հետախուզության ղեկավար Հանս Գեորգ Մասենը եւ ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմեզիերը։ Ներքին գործերի նախարարության ղեկավարը հաստատել է, որ այժմ գործում նոր կասկածյալ է առկա, սակայն խորհուրդ է տվել զերծ մնալ նրա ինքնության շուրջ շարարկումներից։ Այո, նոր կասկածյալ գործում առկա է, ոստիկանությունը նրան հետախուզում է դրա հետ մեկտեղ։ Ես, ինչպես եւ իմ մյուս գործընկերները, ցանկանում եմ ընդգծել կասկածյալ ասելով, մենք չենք պնդում, որ հենց նա է գործողությունն իրականացնողը։ Հետաքննությունը շարունակվում է բոլոր ուղություններով, բոլոր ապացույցներն ուսումնասիրվում են և կասկածյալը հետախուզվողների ցանկում է ընդգրկվել կեսգիշերից սկսած, հայտարարում էր Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։
Fahndung ausgeschrieben.
Նկատենք, որ Գերմանիայի բարձրագույն իշխանությունն այսօրին փորձում է անել հնարավորը ահաբեկչական հարցակումից հետո երկրում ծագած հոգեբանական լարվածությունը թուլացնելու, մարդկանց վստահության որոշակի չափաբաժին հաղորդելու համար։ Երեք երեկոյան ահաբեկչական գործողության վայր Կայզար Վիլհելմի եկեղեցուն հարող տարածք այցելեցին Դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը և արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Այսօր էլ Բեռլինի հիվանդանոցներում գտնվող վիրավորների հետ հանդիպեց Գերմանիայի նախագահ Հանես Գաուկա։ Իմ այս այցով ես ցանկանում եմ ցույց տալ, որ մեր երկրի միլիոնավոր բնակիչներն անտարբեր չեն ահաբեկչական գործողության արդյունքում տուժածների ճակատագրի հանդեպ, թե այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր այս պահին էլ գտնվում են կյանքի և մահվան սահմանագծին, և թե այն տուժածների, ովքեր սկսել են ապաքինվել։ Նրանք պետք է հստակ իմանան, որ միայնակ չեն, և այստեղ աշխատող բժիշկներից բացի Գերմանիայի ողջ բնակչությունը ևս սպասում է նրանց ապաքինմանը, հայտարարում էր Գերմանիայի նախագահը։
Genesung warten und mit ihnen hoffen.
Վերադառնանք Հայաստան։ Խաղողագործները նոր տարին ամենայն հավանականությամբ ձեռնունայն կդիմավորեն։ ՀՄՆ-ի դեպս գյուղնախարարությունը ամենևին լավատես չէ, որ գյուղացիները գոնե մինչև տարեվերջ գումար կստանան դեռ անցած տարի հանձնած խաղողի դիմաց։ Մթերող ընկերություններն իրենք են հայտնվել պարտքերի տակ ռուսական տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Եվ եթե անցած տարի կառավարությունը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ հրապարակավ խնդրում էր գործարարներին ավելի շատ մթերել, ապա այսօր Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը գյուղացիներին կոչ է անում դատի տալ նրանց, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը դատախազություն է դիմել, որպեսզի վերջինս պարզի, արդյոք գինի արտադրող վինար ընկերությունը խաբել է գյուղացիներին, թե ոչ։ Նախարարության հաշվարկներով ընկերությունը դեռ 2015 թվականից մթերված խաղողի դիմաց մոտ 100 միլիոն դրամի պարտքը չի մարել։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը, որը նախկինում խաղողագործներին հորդորում էր սպասել, այժմ կոչ է անում դատի տալ անպատասխանատու և անփույթ ընկերություններին։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյան.
Առաջին հերթին այդ իրավագիտական մակարդակը պետք է բարձրանա գյուղացիների մոտ։ որ եթե իրանց խախտում են իրանց իրավունքներին, պաշտպան կանգնեն։ Եթե տենց դեպքեր նախկինում լինեին, այսօր չենք հասնի այդ իրավիճակին։ Ինքը եթե մարդ ապրանք ա վաճառում, անկախ յուղմը թեր կա թե այլ ապրանք, ինքը պետք ա տեր կանգնի իրավունքներին, թող գնային դատի տային, ինչ չեն անում։
Խաղագործները շուրջ 1 տարի է գումարի պահանջով ցույցեր են անցկացնում, ճանապարհներ փակում, երկու շաբաթ առաջ էլ կառավարության շենքի մոտ էին եկել ու վարչապետի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Գյուղացիների խոսքով իրենց համբերությունն արդեն վաղուց է սպառվել։
Գյուղապետը ստիպեց մեզ, որպեսզի մենք տանենք պարատանութի փողը տանք։ Ստիպեց, է։ Հա, բայց չեն կարում չտանք, ինչ իրանց պետականա քտնում են ձևեր, որից է տեղ ինչ որտեղ լծակը քաշում են, կայնում ես, ոչ մի բան։ Իսկ մենք էլ ենք մեր, արդեն մի տարի ամեն օր գալիս ենք ստեմ, ամեն օր գալիս ենք ստեմ, որևից է անգամ, որևից է տեղ, ոչ մեկը ոչ մի նորմալ բան չի ասում։
Ուրիշ ոչ մի բան։
Գյուղատնտեսությունը պետք է զարգացնեն, գինեգործությունը պետք է զարգացնեն, գյուղացու մոտը գյուղացու կողքին պետք է կանգնենք, ուրա, ուրա, դարդակ քամի նման ասեն ու ասնեն գնան։
Գյուղապետարանը ավարտել է բոլոր չեկերը, որ պետք անցած 5 շաբթի օրը, խոստացել էր, որ վճարել անցած 5 շաբթի օրը, պապին չեկան, ու մենք ճանապարհ փակել, բայց թող բայց ժողովրդությունը կարող, տարինականները դուրս են գալիս, սիվարած են, տոներն են եկել։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը ցուցարարներին տեղեկացրել էր, թե Պրոշյանի գինու կոնյակի գործարանը որոշել է գնել գյուղացիների գումարները չվերադարձնող վինարի սպիրտային հումքն ու պարտքը այդ միջոցներից մարել։ Այսօր, սակայն, փոխնախարարը հայտարարեց, բավարար հումք չկա ու պարտքը մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ չի մարվի։
Էլի այս գործարանատերը անպատասխանատու վերաբերմունք ցուցաբերեց եւ հիմա փաստացի սպիրտ չունի։ Մեզ հաջողվել է տարբեր ուրեմն տեղերից, որ իր մոտից վերցնել այսօրվա դրությամբ 16 միլիոն դրամի ուրեմն սպիրտ, որը վաճառվել է, որը գնել է Պրոշյանի կոնյակի գործարանը եւ արդեն տեխնիկական փուլն է, մենք նաեւ մարզպետի Պրոշյանի գործարանի հետ պայմանավորվել ենք, որ վաղը կամ մյուս օր այդ գյուղացիների ցուցակները եւ հաշվեհամարները տրամադրեն մեզ, որպեսզի Պրոշյանի գործարանը վճարի։
Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե պարտատերն իրականում պատգամավոր Կարո Կարապետյանն է, ում եւ պատկանում է գործարանը, փոխնախարարը հակադարձեց, թե ովում է խափում, իրավապահները կպարզեն։
Կարո Կարապետյանը պարտք չի, ախր դուք Ավետ Գալստյանն է պարտք։
Հիմա փաստացի մենք հաստատենք, այն շղարշի ներքո են դրսում։
Խնդիրը ձեր ասած խնդիրը ուրիշ տեղ է թաքված, եթե մարդը պատգամավորակարա բիզնեսով զբաղվի, թե չէ, այդ մեր խնդիրը չի։ Մեր համար տարբերություն չկա, պատգամավորա գնում, նախարարա գնում, թե չգիտեմ ով է գնում, յուղացու փողը պետք է տան։
Վինարի տնօրեն Ավետ Գալստյանը, չնայած նախարարության վատատեսությանը, վստահ է, նոր տարին կկարողանա առանց պարտքի դիմավորել։ Ընկերության տնօրենը տեսանկարահանվել չցանկացավ, սակայն ազատության հետ զրույցում պնդեց, իրենք գյուղացիներին չեն խափել։
Ինքնին հարկային է ստուգել, դատախազությունը ստուգում է, ծննդի անվտանգության տեսչությունը ստուգում է, տեսել են, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա չգիտեմ նա ով ինչ ասում։
Իսկ որ 100 միլիոն է պարտքը, ասում են դուք ավելի քիչ եք ներկայացրել, իրական 100 միլիոն է։
100 միլիոն չի, բարձր 81 միլիոնի պատկի է մնացել, եվ այսօրվա դրությամբ մոտավորապես 30 միլիոնի ապրանքա գնացել, այսօր էլ հիմա էլ ապրանքա գնում։ Մինչև նոր տարի իմ պատկերում 90% կփակվի։
Խաղողագործների ընդհանուր պարտքն ըստ գյուղատնտեսության նախարարության տվյալների 155 միլիոն դրամ է, պարտատեր ընկերություններն էլ 6-ն են։ Վինարը խաղողագործներին ամենամեծ պարտքը կուտակած ընկերությունն է։ Փոխնախարարը պնդեց, չնայած խնդիրներին, պտուղ բանջարեղենի արտահանման ծավալներն այս տարի մոտ 2 անգամ ավելացել են, կազմելով 143,000 տոննա։ Լրագրողներից ոմանք, սակայն, թերահավատեին։
Եթե ստել ունեք, ասեն 3 անգամ են ավելացել, դա պաշտոնական վիճակագրություն է, որը ես ներկայացրեցի, ես չեմ կարող
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ մեծ աղմուկ բարձրացրեց սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղող հասարակական կազմակերպություններից մեկի ուսումնասիրությունը, որով խախտումներ էին հայտնաբերվել կատնամթերք արտադրող 8 խոշոր ընկերություններում։ Ոլորտի պատասխանատուն պետբյուջեի հաշվին աշխատող սննդի անվտանգության տեսչությունը միջդեռ առաջում խոսում է միայն փոքր ընկերություններում կատարված ստուգումների մասին, հիմնականում շրջանցելով շուկայի հիմնական դերակատարներին, պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Կատնամթերք արտադրող տեղական գրեթե բոլոր խոշոր ընկերությունների արտադրանքներում հայտնաբերվել են մանրեներ, արձանագրվել խմորասնկերի և բորբոսասնկերի վտանգավոր քանակություն։ Այդ ընկերությունների արտադրած կաթի թթվասերի և կատնաշորի մեկ օրվա նմուշները փորձաքննության են ենթարկել իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի փոխանցմամբ խմորասնկեր են հայտնաբերվել բոլոր խոշոր արտադրողների կատնաշորում։
Չի համապատասխանում Մարիլա ընկերություն կատնաշոր Անի Պրոդուկտ Անի ընկերության։ Չի համապատասխանում Չանախ կատնաշոր 4% յուղայնությամբ, ինչպես ԱՑԽՄ խմորասնկեր, այնպես էլ բորբոսասնկերի։ Այսինքն, ստեղ կար նաև բորբոս։ Կատնաշոր Մարիաննա 9% յուղայնությամբ չի համապատասխանում կատնաթթվային մանրերի թվով և չի համապատասխանում խմորասնկերով։ Կատնաշոր Արզնի կաթ չի համապատասխանում աղիքային ցուպիկիրի խմբի մանրերով և չի համապատասխանում խմորասնկերով և չի համապատասխանում բորբոսասնկերով։ Կատնաշոր Բոնիլատ չի համապատասխանում ուրեմն աղիքային ցուպիկի խմորասնկերի ցուցանիշներով։ Կատնաշոր Բիոկաթ չի համապատասխանում աղիքային ցուպիկ և խմորասնկեր ցուցանիշով։ Եվ ի վերջո կատնաշոր աշտարակ կատ դասական չի համապատասխանում էլի աղիքային ցուպիկ և խմորասնկեր ցուցանիշներով։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը եւս ուսումնասիրություն է իրականացրել կատնամթերքի շուկայում եւ հայտնաբերել խախտումներ։ Սակայն ի տարբերություն հասարակական սեկտորի պետական կառույցը խոշորներից միայն Մարիաննա ընկերությանն է անդրադարձել։ Ծառայության սննդամթերքի անվտանգության եւ որակի հսկողության տեսչության պետ Վահե Դանելյանն այսօր լրագրողներին ներկայացրեց իրենց ուսումնասիրության արդյունքները։
Ծառայության կողմից իրականացված պետական վերահսկողության արդյունքում մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների արտադրական գործընթացն է կասեցվել, շատերի մոտ արտադրանքի իրացումն է կասեցվել, հետագայում ոչնչացվել կամ օգտահանվել է տվյալ խմբականակները։ Եղել են անհամապատասխանություններ մարիաբանական շեղումներով, եղել են անհամապատասխանություններ սանիտարահիգենիկ պայմանների հետ կապված, որի արդյունքում եւ կիրառվել են սահմանափակումները։ Ինչ վերաբերվում է մարդկանց կյանքին եւ առողջությանը սպառնացող խնդրին, մենք տվյալ խմբականակները կասեցրել ենք եւ արգելել ենք դրա մուտքը իրացման շուկա։ Եվ արգելանքն ու տրված սահմանափակումները վերացվում են միայն այն դեպքում, երբ որ մենք վստահ ենք լինում, որ թերությունները վերացվել են։ Միայն տվյալ պարագայում արտադրական գործընթացը կվերսկսվի։
Ծառայության ներկայացուցիչը զերծ մնաց հրապարակել այն ընկերությունների անունները, որոնց գործունեությունը կասեցվել է։ Ըստ Բաբկեն Պիպոյանի, այդպիսով պետական կառույցը խախտում է հանրությանը պատշաճ իրազեկելու կարգը։ Նա նաև հարց ուղեց տեսչությանը, թե ինչու են ստուգել շուկայի 2% զբաղեցնող ընկերություններին եւ անհատ ձեռներեսներին, իսկ խոշորներին անտեսել։
Հնարավոր է գնալ 300 տնտեսվարողի ստուգել, բայց այս 300 տնտեսվարողը իրար հետ ապահովում են սպառման 2%։ Մի ստուգեք այս 300-ին, 2%, բայց այն 98%-ը ուրա։ Հանրապետությունում առաջին հերթին պետք է ստուգել այն ընկերություններին, ովքեր հիմնական ծավալ են ապահովում սպառման։ Մյուսներն էլ է պետք, բայց պետք է սկսել ստեղից։ Հիմա եթե սրանք չեն ստուգվել խոշորները, ինչու չեն ստուգվել, չէ՞ որ պետք էր սա, այսինքն չգիտեք նվազագույն գիտելիք չունեք, որ պետք է սկսել ստեղից։ Եթե ստուգել են ու չեն հայտնաբերել, սա էլ ավելի լուրջ խնդիր է, ինչպես ստացվեց, որ մենք հետևից հայտնաբերեցինք։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության երրորդ քաղաքում Վանաձորում հաջորդ տարվա բյուջեն չեն հաստատել և կարծես չեն էլ պատրաստվում։ Ընդդիմությունը շարունակում է բոյկոտել ավականունիստերը, մինչև պարզվի ով է փակ գաղտնի քվեարկությամբ խախտել համաձայնությունն ու քաղաքապետ ընտրել իշխող հանրապետականի թեկնածուին։ Մինչև վերջիններս չբացահայտվեն և նիստի չգան, իշխող ուժերը որևէ որոշում չեն կարող կայացնել, ինչն ի վերջո կարող է ավարտվել արտահերթ քվեարկությամբ։
Վանաձորի ավականին 2017 թվականի բյուջեն դեռ չի հաստատել։ Ավականու ընդդիմադիր անդամներն անգամ բյուջեի հանրային բաց քննարկումներին չեն մասնակցել։ Հոկտեմբերի 10-ից հետո, երբ ավականու միակ կայացած նիստին փակ գաղտնի քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, ավականու ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին առաջիկա նիստերը բոյկոտելու մասին։ Ասլանյանի խոսքով բյուջեում փոփոխությունների կարիք կա, բայց քանի դեռ ընդդիմադիրները բոյկոտում են, ստիպված են առաջնորդվել նախորդ տարվա բյուջեով։
Ընդունենք նախորդ տարվա բյուջեի համամասնությամբ կշարունակենք, որպիսի չունենանք խնդիրներ կապված քաղաքային տնտեսության կառավարման հետ։ Հետագայում, երբ որ մեր ավականու անդամները արդեն կորոշեն թե ինչ ֆորմատով են շարունակում իրենց աշխատանք, այն ժամանակ արդեն քննարկումների միջոցով մենք կունենանք ընդհանուր հայտարար։
Ըստ քաղաքապետի, մեծ ուշադրություն պետք է դարձվի քաղաքի արտաքին տեսքին, բայց դրա համար անհրաժեշտ է ավականունից թրավիրել եւ բյուջեում փոփոխություններ անել։
Իմ տպավորությունները եւ ընդհանրապես այն, ինչում ես տեսնում եմ Վանաձորի ապագան, դա բարետես, կանաչապատ, կառուցապատ քաղաք ունենալն է, հետեւաբար բյուջեում առանձնակի ուշադրություն պիտի դարձվի եւ շրջակա միջավայրի բարելավմանը կանաչապատման առումով եւ
նախորդ օրը տեղի ունեցած 2017 թվականի բյուջեի եւ հնգամյա զարգացման ծրագրի հանրային բացլսումներին մասնակցել են միայն ավականու հանրապետական եւ դաշնակցական խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Քրիստ Մարուկյանը հայտարարել էր, թե իրենք կարող են գրավոր առաջարկության տեսքով մասնակցել քննարկմանը։ Մինչ օրս որևէ առաջարկություն սակայն չեն ներկայացրել։ Մարուկյանի խոսքով նպատակահարմար չեն գտնում առաջարկություններով հանդես գալ, քանի որ իշխանությունը ավականու նիստում մեծամասնություն չի ապահովում, իսկ իրենք շարունակում են բոյկոտը։ Ավելի վաղ Մարուկյանը հայտարարել էր, իրենց խմբակցությունը ավականու նիստին կմասնակցի, եթե նախքան իրենց ներկայանալը քվորում լինի։ Հակառակ դեպքում օրենքով սահմանված կարգով կդիմեն կառավարությանը ավականին լուծարելու պահանջով։
Մենք ընդհանրապես առաջնորդվում ենք այն, ինչ որ նոր ժամանակադրության հետևանքով քաղաքականացված, կուսակցականացված այս ընտրակարգը թույլ է տալիս։ Այսինքն, կամ այդ ընտրակարգով առաջնորդվելով պետք է ցույց տան ուն մանդատ ունենալու իրողությունը, կամ եթե ցույց չեն տալիս, դա հնարավոր չէ, տեղի չի ունենում այդ նիստերը, հետևաբար քաղաքը կառավարելու այդ մանդատը, այդ լիազորությունը չկա։ Այսինքն, այնպես չի, որ մենք մեզ համար կյանքի գերխնդիր ենք դրել նոր ընտրություններին հասնելը, բայց եթե ամեն ինչ դրան է տանում, ուրեմն պետք է անել այն, ինչ որ օրենքով նախատեսված է։
Ըստ դիմորենքի, կառավարությունը կարող է կրճատել Գյումրու Վանաձորի ավականիների լիազորությունների ժամկետը մի շարք դեպքերում, այդ թվում եթե հերթական նստաշրջանի ընթացքում ավականու նիստերը 3 ամսից ավելի չեն գումարվում, կամ ավականին 3 ամսից ավելի իր քննարկած հարցերի վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացնում։ Ավականու լիազորությունների ժամկետը կրճատելու մասին որոշման հետ միաժամանակ կառավարությունը նշանակում է ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու մասին պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությանը, թերթը գրում է. Սեյրան Օհանյանը փաստորեն հավակնում է լինել երկրորդ բևեռ և ակնարկում է այդ մտադրության կամ ձգտման մասին։ Սա իհարկե զարմանալի չէ, եթե հաշվի առնենք, որ Օհանյանը քաղաքականություն է մուտք գործում պաշտպանության նախարարի կարգավիճակից, և այս իմաստով իհարկե տրամաբանական է, որ նա ներկայացնում է ոչ շարքային ընդդիմադիր լինելու հայտ։ Սեյրան Օհանյանը հավակնում է լինել բևեռ, ընդ որում երկրորդ բևեռ կամ այսպես ասած այլ ընտրանք։ Դա նշանակում է, որ ինչ ուժի հետ էլ հնարավոր լինի որևէ դաշինք, Սեյրան Օհանյանն առաջնորդվելու է ոչ հավասարահավասարի սկզբունքով և իրեն վերապահելու է առաջատարի դիրք, ենթադրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Դատելով հայտարարության ընդհանուր ֆոնից կարելի է ենթադրություն անել, որ Օհանյանն ինչ-որ բանից դժգոհ է, այդ պատճառով էլ մտնում է քաղաքականություն։ Ենթադրվում է, որ բոլոր հարցերի պատասխանը թողնված է հաջորդ հայտարարություններին, թեև չի բացառվում, որ դրանք առհասարակ չհնչեն։ Երեկ Միացյալ Հայաստան շարժումը հայտարարեց, որ միանում է Սեյրան Օհանյանին։ Սեյրան Օհանյանի սպասված քաղաքական հայտը ստեղծված բարդներ քաղաքական իրավիճակին նոր հաղթական լիցք է հաղորդում։ Միացյալ Հայաստան շարժումն անվերապահորեն սատարում է Սեյրան Օհանյանին եւ իր համախոհներին, գաղապարակիցներին, նաեւ մարտական ընկերներին կոչ է անում միանալ նոր ձևավորվող քաղաքական ուժին, հայտարարել է Միացյալ Հայաստանը։ Փաստորեն, Միացյալ Հայաստանում հասկացել են, թե ինչ գաղափարներ ունի Սեյրան Օհանյանը եւ գտնում են, որ պետք է սատարել դրանց իրականացմանը։ Դա նշանակում է երկու բան. կամ մենք չենք կարողանում ըմբռնել Օհանյանի հայտարարության բովանդակությունը, կամ Միացյալ Հայաստան շարժման անդամներին հայտնի է մի բան, որ մեզ հայտնի չէ, հեգնում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հարկավ դեռ որոշ ժամանակ ու նաև քաղաքական գործունեության հայտ ներկայացրած նախկին նախարարից քայլեր կպահանջվեն լիարժեք տեսնելու համար, թե նա անդիմադիր որ փաղանգում է, չափավոր կառուցողական, թե ընդգծված մեր ժողական։ Հայտարարության հանգույն պետք է որ կառուցողական։ Մյուս կողմից հարց է, թե Սեյրան Օհանյանը, որ մինչև այժմ մոտ 2 տասնամյակ ոչ թե պարզապես պետական ծառայության մեջ է եղել, ոչ թե միայն իշխանության ներկայացիչ, այլ բարձրաստիճան զինվորական ու պաշտպանության նախարար, նաև հենց զինվորական լինելով ինչպես է պատկերացնում իրեն ընդդիմադիր քաղաքական գործչի դերում, գրում է է հայոց աշխարհն ու շարունակում, ինչն է միանգամից ուշադրություն գրավում, ոչ մի կոնկրետ քաղաքական ուժ, ոչ մի կոնկրետ գործիչ Սերյան Օհանյանի հայտարարության մեջ հիշատակված չէ։ Չնայած մինչև այս շրջանառված խոսակցություններում շարունակ նշվում էր, թե նա ու ազգային ժողովում նախագահի նախկին ներկայացիչ Վիկտոր Դալակյանը միասին են գործելու, բայց դրա մասին էլ որևէ ակնարկ չկա տարածված հայտարարության մեջ։ Ավելին, հայտարարության տեքստից այնպիսի տպավորություն է ստանում, որ Սերյան Օհանյանն ավելի շուտ իր կուսակցությունն է մտադիր ձևավորել, այլ ոչ թե անդամակցել որևէ ուժի, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Թվում էր, սովետական երկրի քանդվելով մենք կազատվենք անցյալի բեռից, բայց պարզվեց կոմունիստական նոմենկլատուրան անմահ է, և այն արագ հարմարվեց նոր ժամանակներին ու սողոսկեց իշխանության պետական ապարատի բոլոր ծալքերը։ Հետո թվաց, թե դարը կփակենք հներին հրաժեշտ տալով ու նոր սերնդի համար ճանապարհ բացելով, բայց մտանք 21-րդ դար, 20-րդ դարի ողջ ժառանգությունը մեզ հետ քարշ տալով։ Երբ 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ազդարարեց իր վերադարձի մասին, հանրության մի հսկա հատված մեծ ոգևորությամբ ընդունեց, սակայն դա ևս վկայում էր այն մասին, որ մենք անցյալի բեռից չենք կարողանում ազատվել, և նոր մարդկանց մուտքը դեպի քաղաքականություն փակ է։ 2016-ին մենք կրկին պատտվում ենք նույն անունների կախարդված շրջանում, նորից ասպարեզում են 20-րդ դարի գործիչները, գրում է Հրապարակ թերթը։
Ազատության ռադիոյեթերն այս ժամին ավարտվեց, ռոպեներ անց, սակայն մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատության հեռուստատեսային լրատվական կենտրոնը օրվա տեղական և միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ Այցելեք ազատություն.am, հետևեք մեր թողարկումներին, ձեզ հարմար ժամանակ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո։